إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
Certamente, Allah ordena-vos que devolvais aos seus donos o que vos foi confiado. E quando julgardes entre as pessoas, que julgueis com justiça. Na verdade, Allah exorta-vos excelentemente. Certamente, Allah é omniovinte, omnividente.